aposteln reiste omkring her på jord og kynte evangeliet, så så var det altså tilfellet hvor han frykta for at de hadde fått en annen Kristus, et annet evangelium, en annen ånd. Djevelen er snar der til å smyge inn noe annet. Men i alle fall, uten å si for mye om det, for det var ikke det jeg tenkte på i kveld, men bare siden Elias var inne på det, så er det noe som viser at du har en annen Jesus, så er det at han ikke har sagt det er fullbrakt. Så snart det blir lagt det aller minste strå til det, så er det en annen Jesus. For han sa, det er fullbrakt. Det er ferdig. Det er ikke noe mer å gjøre for oss. Bare få lov til å ta imot det, for det er ferdig. Jeg fikk kastet på meg en forkjølelse jeg skulle bort her. Det hører dere kanskje når jeg prater, men jeg tenkte meg selv, jeg sa det til husverten nå, at det er kanskje ikke det verste. Det kom litt ned at, så det var jo bra det. Ordet er ikke bundet av den grunn. Og det ordet jeg tenkte å stanse for i kveld, ja, det skal man ligge på med når det gjelder det møtet, det står i Lukas 1. En underlig hendelse. Og fra vers 39, i Jesu navn. Men Maria brøt opp i de dager og skyndte seg til fjellbygdene, til en by i Judea. Hun kom inn i Zakarias hus og hilste på Elisabeth. Og det skjedde at da Elisabeth hørte Marias hilsen, da sprang barnet i hennes liv. Elisabeth ble fylt med den hellige ånd. Hun ropte med høy røst og sa, velsignet er du blant kvinner, og velsignet er frukten av ditt mors liv. Hvordan kan dette hende meg at min Herres mor kommer til meg? For se, da lyden av din hilsen nådde mitt øre, sprang barnet i mitt liv av fryd. Salig er hun som trodde, for fullbyrdet skal det bli som er sagt henne av Herren. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. En underlig hendelse, ikke sant? Når du tenker deg liksom en sånn situasjon. Ja, men litt høyere. Prøv nå. Forunderlig hendelse, ikke sant? Kan du tenke deg det også? Et foster som springer av fryd når Jesus kommer nær. I det tilfellet var Jesus selv bare et foster i mors liv. Ser du dette? Forstår du det? Nei, du forstår det jo ikke. Jeg håper heller ikke at du er blant dem som skal forstå alt som har med Gud og Guds rike å gjøre, for da kommer du på avveie også. Det er mye Guds ord, du bare må la stå der, og la det få lov til å være Guds ord for deg. Og det tror jeg kan love deg, altså gjør du det, så kommer du til å se dypt i ordet etter hvert. For ordet er det som skal tale til deg. Du skal ikke finne ut av det. Du skal bare la det få lov til å stå der og tale til deg. Og dette taler veldig. Hvis du bare lar det få lov til det. Troens gave, altså troen, det at du tror på Jesus, det er en gave, det er en Guds gave, sier ordet. Det er ikke noe du liksom bare har grepet til, og nå tror jeg liksom, nå vil jeg også tro på Jesus. Men det er en Guds gave virket ved ordet og den hellige ånd. Altså det er derfor Jesus anbefaler deg rønnkammeret, blant annet, og møter som dette her, hvor hvis du var virkelig for å høre Guds ord, så virker altså Gud troen i ditt hjerte ved det du hører, ved det du er samlet om. Det er utrolig trosstyrkende når det går opp for deg, hvor din tro har sitt utspring, ikke sant? Når du begynner å lære deg selv å kjenne og se hvor ustadig det er det som bor her, og så skal du få lov til å regne med en som ikke er sånn, som er fast og sikker. Du skal få lov til å legge det hele på ham. Du kan jo ofte høre klager og Og du kjenner nok til det fra eget bryst også, hvor du med bare å ha en større og tryggere tro, jeg sliter så med troen, liksom. Tror jeg noe virkelig da? Har jeg den sanne og rette tro? Og hvordan er det egentlig fatt med meg? Du kjenner meg til det der. For det første så vil jeg minne deg på at tross for at Jesus omtalte sine disipler som lite troende, og det gjorde han ofte, og dere lite troende, sa han til dem. Han var ikke noe imellom, vet du. Så unnlot han aldri å hjelpe dem av den grunnen. De så tross alt hen til ham, med sin svake tro og med sine mange mangler, ikke sant, så var det tross alt Jesus de gjerne ville høre til da, og følge. Men jeg vil også spørre deg, hva vil du gjøre med det hvis du har det sånn? Helt konkret altså. Stans opp for det, hva vil du gjøre med det? Hvordan vil du forøke din egen tro? Finns det noe du kan gripe til å gjøre? Nei, da får du virkelig oppleve hvor hjelpeløs du er, ikke sant? Jeg kan da ikke gjøre noe med å gjøre min tro større enn meg. Det umulig det. Helt konkret altså, hvordan vil du gå fram for å ordne det? Stans med et øyeblikk opp for deg. Hvordan vil du øke din tro? Har du noen makt til det altså? Disiplene viste seg svake så ofte når de hjalp å forstå det Jesus talte og foretok seg. Men dette hadde de altså fått med seg da, hvor troen kom fra. Derfor så hører vi deres bønn da de syntes de hadde lite av den. De kommer til Jesus ved tilfelle og så ber de, Lukas 17,5. Og apostlene sa til Herren, øk vår tro. De hadde altså sett det, skulle det bli noe greie på dette, så måtte han gjøre det. De hadde altså fått en rett start, som apostelen Paulus skriver i Romerne 10,17, så kommer da troen av forkynnelsen, og forkynnelsen kommer som en hører, og forkynnelsen som en hører kommer av Kristi ord. Altså Kristi ord, når det blir forkynt i ånd og sannhet, så virker det tro i den som hører det, og som ikke står imot. Det er Guds løfte, altså. Det er troens fødsel, og det er også hva som holder troen ved like livet ut. Som du leser i Hebreerne 12, et par vers der. Så la oss derfor, da vi har så store sky av vitner omkring oss, legge av alt som tynger og synden som henger så fast i oss, og løpe med tålmodighet i den kamp vi har foran oss, med blikket festet på Jesus. Troens opphavsmann og fullender. Det er i ham jeg har det nå. Hvordan skal jeg kunne legge av meg synden da, som det står her, som henger så fast i meg? Ja, det er brunn mange ganger, jeg får det aldri til. Det er bare et vis, det er regnere som borte i Kristus. Der tok han det bort. Og der er det virkelig borte, forstår du. Så vi bare får lov til å se det. I Kristus er det så regn at du kan gå herifra til himmelen i dette øyeblikk. I Kristus. Ikke deg. Og i 1. Peter 1,5 så har han dette budskapet om og til i troende. Det er jo meg og deg, det er ikke sant. Dere som i Guds makt blir holdt oppe ved tro, til en frelse som er ferdig til å bli åpenbart i den siste tid. Hold oppe ved tro. Det må jo være noe å tro på da. Ja, det er en frelse som er ferdig for deg. Den er i himmelen til Kristus Jesus. Du må få blikket festet på ham. Så holdes du oppe, det er også evangelisk kraft til frelse. Jeg vil spørre deg da, har din tro sin grunn i din bestemmelse eller i Guds virke? Det er verdt å stille det spørsmålet i kristne forsamling i dag. Stiller seg fram den ene etter den andre og sier, jeg sa ja til Jesus, ja vel, takk for det. Det var jo fint at du gjorde det da. Det er nok av dem som ikke har gjort det. Men altså, det er ikke frelse i det. Kan du få være med på å bringe deg inn på bedehuset hvor du får høre deg frelst, så er jo det godt. Men det er ikke din bestemmelse som frelser deg. Men det er at Jesus Kristus tok dine synder på sitt legeme og bar det på korsets tre. For 2000 år siden nå. Det er din frelse. Han sa ja til deg. Det er noe ganske annet. Det er i grunn å hvile på det, vet du. Og ja, jeg har sagt mye ja til Jesus, jeg gjør det hver dag, men det er ikke mye å stole på egentlig. Jeg faller så fort igjennom. Det er ikke bare greiene jeg har å stille opp med deg. Den har sin grunn i Guds virke med ånden alene, sier Guds ord. Som jeg allerede har vært inne på. Guds ånd anvender ordet på ditt hjerte også. Bringer den til tro, eller opplyser deg om du bruker sånt ord. Men du setter deg ikke bort i en krok og venter på troen, vet du. Du gjør jo ikke det. Men du drikker av den brønnen hvor du får del i dette forunderlige levende vann. Guds ord. Det er hva Guds ånd anvender også for å virke troen i et menneske. Ordet. Han tar ifra deg alt håp til deg selv. Og det er jo det, folk, det er jo her mange, mange glir bort og ikke blir med lenger. Det er så trangt. Jeg får jo ikke med meg noe av mitt eget. Og så blir jeg aldri sånn, samme hvor lenge jeg lever med æren, at jeg kan stille meg fram i mitt eget navn og se her. Nei, jeg må alltid peke bort fra meg til en annen. Denne døperen Johannes' finger, som jeg kalte det, pekte bort fra seg selv og sier, se der, Guds lam. Gå til ham. For det er han som har det. Det er jo ham Gud har gitt deg det. Ikke døperen Johannes eller Abraham eller David eller Moses eller hvem det måtte være, og slett ikke de som begynner det som står for ham. Jesus alene. Tar ifra deg alt håp til deg selv. Det er en trang port, det. Og så er det ikke bare den trange porten, men han fortsetter på det samme vis, og det blir en smal vei også. Du kommer aldri ut av den veien mer, for han tar ifra deg alt din eget. Få er de som finner en sånn. Få er de som holder ut på den veien, rett og slett. For vi har dette her i Fafales dag av at vi vil så gjerne bli noe selv. Men altså, får han ikke ta ifra oss det håpet, så får han heller ikke virke den sanne frelsende tro på Kristus Jesus. For du får da tro på noe i deg selv. Jeg kan si det såpass personlig at det så jeg for mange år siden jeg begynte å reise. Ting begynte å oppenbare seg på forskjellig vis. Og jeg så det at det jeg får ved siden av Jesus, det vil jeg snart ha i stedet for ham. Sånn er jeg. Sånn er jeg. Men når alt i og ved deg altså er fremstilt som ubrukelig og udugelig i denne sammenhengen, det vil si at dette er din erkjennelse, da begynner du å se etter noe utenfor deg, ikke sant? Etter noe annet altså. For det er ikke her. Så det må være noe annet. Da får han altså åpenbare for deg den grunnvoll han har lagt for din frelse, som din frelsesgrunn. Du har et veldig klart eksempel på Paulus der i Romerne 7, hvor han roper ut, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Ved meg, en veldig menneske. Og så kommer svaret med en gang, han gir det selv. Gud, vær det takk ved Jesus Kristus, vår Herre. Da ser han det. Men ser du hva som er godt for ham? Paulus ble ribba for all sin eget. Bare dødens legeme tilbake. Blir ikke fritt fra dette her, så er det bare grava som er etter plassen for meg. Det er ikke brukelig i Guds sammenheng. Men det var en som ville noe mer med Paulus enn det. Og så oppreiste han et helt nytt menneske, Paulus. I Kristus. Det er noe helt nytt, det vet du. Han har lagt en grunn for din frelse, og nå er det du som er her i kveld, og den er altså ikke å finne i deg, men den er virket og gitt deg Jesus Kristus, hans person og hans frelsesverk på jord. Derfor er det også en så trygg grunn, vet du. Du kan kanskje ikke gå mer enn gå ut av bedehuset i kveld, så faller du igjennom annen synd. Om det så bare en tanke, en lyst, ja, da det godt av jeg som er forsoning, ikke sant? Da det godt at du kan se hen til noe annet. Jeg ventet ikke å finne det her heller, denne helligheten, skjønner du? For den er ikke der. Den er i ham. Og da kan vi altså med noe håp om en bedre forståelse gå litt nærmere inn på denne teksten vår. Og det forunderlige som skjer der, ikke sant? Du vet, det er de som hevder at det er meningsløst med barnedåp, sier de da. Et barn selvfølgelig ikke kan tro. Hvem har sagt dem det? Ikke æren i alle fall. Dette hevder de så frimodig fordi de har utgangspunkt i det syn at det Gud har gjort for oss i Kristus, ja, det er stort, og det kan de tale varmt og indre om. Men, ja, så kommer mennene da. De gjør det alltid når mennesker skal legge sin fornuft og forstand inn i det som har med Gud og hans rike å gjøre, så kommer det også an på oss. Oss. Vi må også få være med og bidra, vet du. Vi kan da ikke bli satt helt på utsida. Det har sin grunn i at starten var feil, så det ble en trellefødsel, altså. Dermed følger alt også videre med at vi må være med og bidra. Sannheten er at vi kan ikke bidra med noe som helst. Ikke vi som sitter her i kveld engang, jeg vet ikke hvor mange år du har vært i kristen og regnet deg som det. Hva skal du bidra med? Som Gud skal bli fornøyd med? Hva som hørte til byen, man er kun fornøyd med en ting fra vår side. Det at vi har kommet til tro på hans sønn, så virker han alt i disse troene, både innad og utad. Fordi Kristus er i deg, og du er i Kristus. Det er Jesus du dreier seg om. Blir det feil, så blir alltid feil. Da blir det religion, og ikke kristendom. Man tenker at troen kommer av vår bestemmelse, altså at vi bestemmer oss for å tro på Jesus. Om du vil. Mens den sanne tro er også født i oss. Og i 1. Peter 1, 23-24 forteller oss ved hva den er født. Ved hva dette har skjedd, altså. At du har kommet til tro. For dere er gjenfødt, sier han, ikke av forgjengelig, men av uforgjengelig sæd. Altså noe som ikke er av denne verden. Det er Guds ord som lever og blir. Det er Guds ord. Men hva med det som er født av menneskelig vilje da? Jo, det leser vi i neste vers 24. For alt kjøtt er som gress. Og all det særlighet som blomsten på gresset visnet, og blomsten på det falt av. Ikke noe, og gjentar altså, ikke noe å hente der. Det bærer deg ikke hjem. Om du så faller på kne 10 ganger om dagen og vender hodet mot Jerusalem og ber til Gud, det er ikke noe sånt som berger en menneske, skjønner du, om du utøver din kristendom. Det må du gjerne gjøre. Men det er allerede ferdig, forstår du. Du kommer til noe som er gjort. Og da er det jo en grei skam å skulle legge noe til, vet du. Da sier du at denne kan og jule være bra nok det som er, da. Jo, det er fullbrakt. Da skal ikke vi holde på å prøve å legge noe til det. Men bare si Gud takk for det. Det består altså ikke, for det ikke det liv i det som varer ved, altså. Men hører denne verden til? Det som kommer fra oss. Våre bestemmelser, vår vilje og alt det der. Hvor alt omsider forgår med oss. For de som ordet forkynner døden kom inn i verden ved et menneske, det vil si det menneske som falt i synd av det. Det det vi har. Det snakkes om fattigdom. Hvor den største fattigdom du kan se hos en menneske? Jeg må reise til Sør-Amerika, eller Asia, eller ned i Afrika. Ser du virkelig fattige mennesker? Ja, det jeg mener i livet i alle fall. Ja, når du ser et dødt menneske, da ser du den fattigdom som vi alle har levd i. Ingenting igjen. Det er oss. Vi liker gjerne ikke å høre det, men sånn det jo. Det noe alle enige om, så vi dør i alle fall. Til og med ateisten jo med på det. Det kan man ikke fornekte. Men det bare Guds ord som sier hvorfor det skjer. Men nå forkynner vi livets ord. Og livets ord for slik noen. Men da det jo viktig å vite hva dette Guds ord som kalles uforgjengelig sed, og vi blir født det virkelig Og det åpenbare også Peter da i vers 25, samme kapittel. Men Herrens ord blir til evig tid. Hvilket ord det? Det alt Guds ord liksom, hele Bibelen? Ja, det blir til hele tiden alt sammen. Men hvilket ord det taler om nå? Og dette det ord som blitt forkynt dere ved evangeliet, sier han. Evangeliet. Altså det ord om hva som gitt deg Jesus, den frelse som av Gud alene. Det det gjenfødende ordet. Sannhetens ord, som Jakob sier, som vi ble født ved. Sannhets ord. Og så skriver Paulus i Efeser 1:13 hva dette sannhets ord evangeliet om deres frelse. Tenk det. Jeg håper ikke du har blitt født ved noe annet. Nei, det ved hva Jesus har gjort for meg, på Guds vegne. Evangeliet. Du hvor godt det Dette, at vi ikke kjenner denne hemmelighet av erfaring, det årsaken til deres syn på barnet, skjønner du. At de ikke kan tro. Og det stemmer jo om troen av menneske. Men kan du spørre deg i kveld, hva kan du tro? Det ingen av oss som kan det. Det som sagt en Guds gave. Den virker i oss. Men hva om det kun beror på hva Gud kan legge inn da? Det da mulig at et barn kan tro? Hør dette forunderlig som skjer her når disse to kvinner møtes. Og det skjedde at Elisabeth hørte Marias hilsen da sprang barn i hennes liv. Elisabeth ble fylt med den hellige ånd, for sedd av lyden av din hilsen nådde mitt øre, sprang barnet i mitt liv av fryd. Altså ikke bare at det sprang, at det beveget seg som det gjør i vei gravid, men det sprang av fryd, for Jesus kom her. Barnet i Elisabeths liv, som var løpet Johannes, registrerte altså at Jesus, som var barn i Marias liv, kom nær til. Og hvorfor det kunne skje, det skal vi se på nå til slutt. Ved et tilfelle så kom jeg i en disputt. Det kan jo skje. Jeg liker ikke krangel i Guds rike, men det kan jo skje. Noen har sterke meninger om enkelte ting. Men kar som hevde at barnevåpen ikke hadde noe for seg, og det er en grunn som vi har vært inne på allerede. men så jeg, har du ikke lest fortellingen om Marias møte med Elisabeth, og at barnet da sprang Elisabeths liv enda til av fryd? Trodde han ikke, spurte jeg. Nei, svarte han, det kunne ikke skje, for troen krever den hellige ånd, og den kan jo ikke et barn ha. Ja vel. Da leste jeg foran det oss som må merke den nøye nå, så legger oss den debatten dø i grønnen hvis vi bare tar det til oss. Det står om dette barnet som siden sto fram i Israel som døper Johannes i Lukas 1,15. Og hør da hva som sies om ham. For han skal være stor for Herren, vin og sterk drikk skal han ikke drikke. Og så kommer dette, og han skal bli fylt av den hellige ånd, like fra sin mors liv. Kan ikke et barn ha den hellige ånd? Jo, til og med et foster. Han hadde den hele ånden. Sånn tar det også. Ikke da han ble stor nok og kunne forstå det som ble sagt da. Nei, like fra mors liv. Altså, ikke engang et spedbarn, men et foster. Det ble stille i andre endene. Jeg håper det ramlet sammen for dem å si det. Og da mener jeg det gode også, at han kunne få innse feil han tok. Det blir da forunderlig, tenker du, kan hende. Ja, men hvis det som har med Gud å gjøre, hans rike å gjøre, ikke er forunderlig for deg, så har det ikke gått opp for deg hva som begynnes egentlig. Mye av det må vi bare få lov til å tro. Det vil si at vi overlater det til ham som har lov til å bære oss hele veien hjem. Som han ikke forstår alle ting. Det betyr ikke noe det, skjønner du. Bare jeg får lov til å tro på Jesus. Jeg har hørt budskap om ham. Det er ikke du som skal få til noe her, vet du. Nei, det er en som har fått det til for deg for et par tusen år siden, som allerede nevnt. Han fikk det til. Og så satte han inn på din konto. Dette skal du til himmelen på. Det er betalingen for deg når du kommer dit. Tror du ikke holder? Men når du betrakter kristenheten i dag, så skulle en tro at kristendom er å bære seg selv hjem til himmelen. Galskens øvelser. Du må liksom bare være flink nok. Som en rosinanske forkynner, Jakob Tråsdal, kanskje noen av dere kjenner til det navnet. Det finnes noen sånne postiller av ham som du gjerne må få tak i og lese. Han skriver om, i prekkesamlingen, skriver om en kvinne som søker sjelesorg hos en gammel kristen. Og så strever hun etter livet sitt, hun sliter med å få til dette kristenlivet som hun da mener blir krevet av henne. Og da han har plukket fra henne, skriver han alle utveier og tettet alle smutthål for det egenrettferdige gamle mennesket, så roper hun nærmest ut, hvordan skal jeg da være med henne? Vet du hva han svarer da? En sann sjelesørg i dette her, vet du. Du skal ikke bære deg av, sier han. Du skal bæres. Gjort. Bæres hjelp igjen. Det er jo det Jesus illustrerer med dette lammet han finner ut i røykene, ikke sant? Og så tar han det på skulder, og så bærer han det helt igjen. Gud være lovet, som han skriver igjen. Fredrik Misløp i sangen sin, min sjel er frelst. Det var da, jo, i kraft av blodet, ja, blodet. Nå kan du begynne meg hva som helst, jeg velger blodet. Jeg holder det, vet du. Ja, Jesus, vi takker og priser deg, at du tilveierakt en slik frelse for oss syndere. Som aldri kunne gå et skritt på denne veien på egen måte. Takk at du var villig å gå hvert eneste skritt for oss. Helt igjen.